Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, бүгүн 15-январь, күнгө жекшемби, эфирде Азаттыктын таңкы берүүсү, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Оол алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Эл аралык жарандык тилектештик платформасынын мүчөлөрү Азаттык радиосу кабылган жагдайды сындап, Кыргызстандын бийлигин сөз эркиндигин сактоого үндөштү.
Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын күчтүү салты аны региондогу авторитардык өлкөлөрдөн ар дайым айырмалап турат деп эсептейбиз. Кыргыз бийлиги карапайым калкка кымбатка түшкөн демократиялык өнүгүүлөрдү артка кайтарууга умтулбашы керек.
Казакстанда туңгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн толугу менен жоготту. Себепчилер бул токтом күчүнө киргени менен Нурсултан Назарбаевдин кол тийбесигине таасир этпесин, анын артыкчылыктары сакталарын белгилөөдө.
Закон не имеет обратной силы.
Элбасы жөндөгү мыйзам артка иштебейт. Андыктан мыйзам күчүн жоготкон соң Назарбаевдин туугандары жакшы жүрсө жоопкерчиликке тартылбайт.
Кызыл китепке кирген кызыл колтук баканы азыр дээрлик көрө албайсыз. Жоголуп бара жаткан баканы бул түрү тууралуу жашыл планета түрмөгүнөн толук угуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү, эл аралык жарандык тилектештик платформасынын мүчөлөрү Азаттык радиосу кабылган жагдайды сындап, Кыргызстандын бийлигин сөз эркиндигин сактоого үндөдү. Ар кайсы мамлекеттердеги уюмдун башын бириктирген платформа Кыргызстандын бийлигин Азаттыктын сайтын бөгөттөн чыгарууга, радио берүүлөрүн калыбына келтирүүгө жана банк эсебин ачууга чакырды. Укук коргоочулар бул кайрылууну Кыргызстандын эл аралык мамилесине таасир эте турганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
30га жакын эл аралык уюм кол койгон кайрылуу 11-январда Норвегиянын Хельсинки комитетинин сайтына жарыяланды. Анда азаттыкка болгон кысым Кыргызстандын көз карандысыз демократиялык өлкө деген репутациясына сокку экени жазылган.
Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын күчтүү салты аны региондогу авторитардык өлкөлөрдөн ар дайым айырмалап турат деп эсептейбиз. Кыргыз бийлиги карапайым калкка кымбатка түшкөн демократиялык өнүгүүлөрдү артка кайтарууга умтулбашы керек.
Деп айтылат эл аралык уюмдардын кайрылуусунда. Эл аралык уюмдар азаттык маалыматты калыс тараткан медиа уюм экенин, буга чейинки бийликтердин тушунда да бир нече жолу кысымга кабылганын белгилешти. Норвегиянын Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дале мындай деди.
Well, I hope that the Norwegian Helsinki Committee and
Норвегиянын Хельсинки комитети менен Европадагы, Борбор Азиядагы, Кавказдагы жана АКШдагы ондогон уюмдардын башын бириктирген жарандык тилектештик платформасы кыргыз өкмөтүнүн туура чечим кабыл алууга, радионун вебсайттарына коюлган бөгөттү алып салууга жана банк эсебин ачууга чакырат. Сталиндин өлүмүнөн 2 жума өткөндөн кийин түзүлгөн Азаттык радиосу быйыл март айында 70 жылдык мааракесин белгилейт. Ага чейин бул маанилүү медиа каражатынын маалыматтары Кыргызстандын элине тоскоолдуксуз жетип калат деп үмүттөнөбүз.
Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Азаттыктын айланасындагы окуя Кыргызстандын эл аралык аброюна таасир эте турганын айтат.
Мырза Жапаров жана өкмөт зеленый экономика деп кайрылып атпайбы? Тышкы карызды кечиргиле, биз жакшы иштейбиз деп. Биринчи кадам азаттыкты боштондукка бериш керек жана ушул мыйзамсыз кармалган адамдарды, блогерлерди, укук коргоочуларды, экспертти бошотуш керек деп мен терең ишенем. Анткени Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү акыбалы, карызы да көп жана инвестицияга дагы аябай мындай бир муктажбыз.
Былтыр 26-октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга бөгөттөө чечимин чыгарып, декабрда мөөнөтүн кайра узарткан. 31-октябрда районун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Министрлик доома тарткан материал өчүрүлмөйүнчө сайт бөгөттөлгөн бойдон кала берерин билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Маналиев.
Азаттык мыйзам бускан жок. Азаттык радикалдуу оппозиция эмес. Азаттык эркин журналистиканын үлгүсү, азаттык бүткүл дүйнөнүн мен жаңы албасам 50 ашык өлкөсүндө бар. Кандайдыр деңгээлде бир эки чиновник түшүнбөй калышынын айынан адамдардын азаттыкты укууга болгон, Кыргызстандын гражданын азаттыкка укууга болгон укугун эч ким ажырата албайт.
Буга чейин Кыргызстандын коомдук ишмерлери, саясатчы жана активисттер азаттыктын айланасындагы маселени чечүү суранычы менен бийликке кат жолдошкон. Мындай кайрылууларга кыргыз бийлиги комментарий бере элек. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Казакстанда туңгуч президент Элбашы мыйзамы күчүн толугу менен жоготту. 13 январда Казакстан парламентинин депутаттары бул конституциялык мыйзамдын жоюлушун бир добуштан колдоду. Серепчилер бул токтом күчүнө киргени менен Нурсултан Назарбаевдин кол тийбестигине таасир этпестигин, анын артыкчылыктары сакталарын белгилөөдө. Буга чейин Назарбаев ардактуу сенатор намынан дагы ажыраган эле. Бул туурасында кесиптешим Эльвира Будачиева айтып берет.
Казакстандын мажилис депутаттары бүгүн экс-президент Нурсултан Назарбаевга жана анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген конституциялык мыйзамды жокко чыгарды.
Казакстандын демократия менен плюрализмге бет алып, терең саясий трансформация жасау кезеңинде жеке топтордун бийликти менчиктөөгө жетелейтин кандай да бир тетиктерге жол бермөө маңызды.
Дейт мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Эрлан Саиров. 2000-жылы кабыл алынган бул мыйзам мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген. Мыйзамга ылайык Назарбаев менен анын үй бүлө мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, камалбайт жана мүлкүнө чектөө коюлбайт.
Закон не имеет обратной силы.
Элбасы жөндөгү мыйзам артка иштебейт. Андыктан мыйзам күчүн жоготкон соң Назарбаевдин туугандары жакшы жүрсө жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок эгер алар туура эмес нерселерди жазаса, өкмөт органдары мыйзам чегинде доомат коюуга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Деди казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Айрым саясатчылар эгерде Назарбаев менен анын жакындарынын аракеттери толук иликтенип, алардын байлыгынын булагы так аныкталбаса, мыйзамды жокко чыгаруу расмий чара катары гана караларын белгилешет. 12 январда Нурсултан Назарбаев ардактуу сенатор наамынан да кол жууду. Парламент сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев муну конституциялык сот тунгуч президент Элбасы жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгарганы менен негиздеди.
Конституциялык соттун чечими бар. Сол себепти референдумду эскерип, заандын күчүн жоюп атканын эскерип, биз регламенттен осындай курмет сенатор деген дарежени осы институтту алып тастаганбыз.
Как бывший председатель Сената парламента, считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора.
Ардактуу сенатор идеясынын автору азыркы президент Касым Жомарт Токаев. Ал 2019-жылы баш калаа Астананын атын Нурсултан деп өзгөртүп, Назарбаевка эл баатыры наамын өзү ыйгарган. Казак сенаторлордун арасында өздөрү берген наамдын жокко чыгарылышына нааразы болгондор да жок эмес.
Азыркы жагдайга шымашыйды, себеби ал биздин мамлекетибиздин башчылыгынын деңгээлиндеги болуп аткан кемчиликтер сол кездеги. Ону да мисалы үчүн сол кездеги биринчи президенттин төңүрөгүндөгү туускан, болмосо отбасыга катышты азаматтардын жасаган кемчиликтери, эмне сонун бар өкүнүчтү.
Деди сенаттын депутаты Али Бектаев. Назарбаевдин ыйгарым укуктары былтыр январь айында болгон нааразылык акцияларынан кийин алына баштаган. Ал массалык башаламандыктардан кийин коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен. Назарбаевка жакын бир катар аткаминерлер туугандары кызматтан алынып, айрымдары камалган. Конституциядан элбасы макамы алынып, парламент баш калаанын атын кайра Астанада өзгөрткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Башка темаларга токтололу, жыл жаңырары менен Борбор Азиянын энергетика тармагында маанилүү окуя орун алды. Кезинде суу ресурстары боюнча тил табыша албай жүргөн үч коңшу мамлекет Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбаратта бир гэсин чогуу курууну макулдашты. Бишкек, Ташкент жана Астана Кыргызстандагы дымактуу долбоордо чогуу ишке ашыра алабы? Бул долбоордо кимдин кандай кызыкчылыгы бар? Эгер курулуп бүтсө, бул гэсте ким кожоюн болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Оморов менен кесиптешим Эленора Бешенбек кызы маектешти.
Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери чогулуп ушул камбарата бир гэсин куруу долбооруна байланыштуу документке кол коюшту, жол картасына кол коюшту. Мындан сырткары коңшу мамлекеттер Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин дагы колдогону белгилүү болду. бул долбоорду ишке ашырууга көптөн бери аракет жасалып, мындай илгерилебей келген да. Убагында ошол Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов дагы мындай караманча каршы чыккан жагы бар. Деги эле ушул долбоордун Борбор Азия чөлкөмү үчүн мааниси кандай, эмне себептен риторика өзгөрүп жатат деген суроодон баштасак алгач.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда баягы энергетика потенциалын пайдаланса бөтөнчө могу чоң проект кан барата бир анын өзүнүн жанагы суу сактагычы бар чоң. Ошону эске алганда бул регионго бир топ экономикалык пайда алып келе турган проект экени белгилүү да. Энергия керек болсо баягы кошуна мамлекеттерге суу, убагында суу керек болуп атпайбы? Ушул эки маселени чече турган долбоор да бул. Анан бул абдан чоң долбоор, ошон үчүн баягы көп жылдар бою маселеси чечилбей келди. Биринчиден Борбордук Азиялардын баягы регионалдык кызматташтык деңгээли начар болуп келди. Экинчиден баягы энергетика маселеси баягы жыл өткөн сайын мааниси көтөрүлүп атат зор болуп. Ошон үчүн мына азыр убакыт келип атат, ушул региондор эми түшүнүп ушунун пайдасын билип атышат да. Ошон үчүн кошуна мамлекеттер баягы биргеликте жасасакпы деген баягы кызыкчылыктарын айтып келип атышат.
Азыр эми ошол кызыкчылыктарын айтып эле тең болбостон, мындай алгачкы документтерге да кол коюла баштабадыбы? Анан маалыматтарга караганда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2024-жылы бүтөт деп айтылды да, анан кийин анан сала баштайт деп. Анан негизи реалдуу караганда канча жылда ишке ашышы мүмкүн?
Абдан чоң мега проект. Мунун баягы мындан 9 жыл мурун жасалган техника экономикалык негиздөөлөрү жанагы Россия биз курабыз деп ошол келишимге кол коюп алып техника экономикалык ушул негиздөөлөрү жасаганга бир топ акча кеткен. Канадалык бир консалтинг компаниясы менен биргелешип ушул жасалганда негизи көп иштер бүткөн. Мисалы жанагы геотехникалык изилдөөлөр, гидрология, суунун канча суу агат жыл бою, ал суудан канча кубаттуулук энергия алса болот, мунун баары даяр. Анан жанагы экономикалык жанагы финансы маселелерин жаңыртыш керек, анткени жыл өткөн сайын баягы коммерциялык шарт, регионалдык шарттагы электр энергиянын баалары өзгөрүп атпайбы? Ошону тактап туруп бул эмени пайдаланса болот. Анан бул эми баягы чоң мега проект, баягы алдын ала божомолдоо боюнча бир $3 миллиарддорго жакын деп божомолдолгон бул мунун баасы. Ушуларды такташ керек да, тез аранын ичинде көпкө созбой муну ишке аштырып башташ керек. Анан бул жерде бул чоң проект болгондуктан бул бир 8 жылдын тегерегине созулат да, баягы каржылоо үзгүлтүксүз болсо. Ошон үчүн муну Кыргызстан буга бир мындай олуттуу маселе кылып муну баягы өзү тискинди өзү башкаргандай кошуна мамлекеттердин өзүнүн баягы пайдасын көрөт алар. Алар жанагы ирригация жагына басым кылса, мисалы токтогул суу сактагычынан убагында суу бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Баягы кышында сууну кой бере берип, баягы бизге энергия керек да, анан жайында баягы суу тартыш болуп калбай. Ушуга кан баратанын суу сактагычы бир топ өзгөртүү киргизет.
Анан ошо айтылды, биргелешкен ишкана башкарат депчи, кан барата биргесин. Анан үлүштөр боюнча да маалымат берилди ал. Биргелешкен ишканада 34% Кыргызстанга таандык болот, Казакстан менен Өзбекстан биригип ошо 33%дан жалпы 66% ээлик кылып калат депчи. Анан буга байланыштуу азыр эми айрым бир кооптонуулар айтылып атат. Мисалы ошол эки өлкө биригип 66% ээлик кылат экен, демек суу ресурстарын мындай башкарып калышы мүмкүн деп. Анан сиздин оюңузча ушул биргелешкен ишкана түзүү туура чечим болдубу, башка жолдор бар беле? Мындай кандай көрөсүз да, кандай башкарылышы керек эми биргелешип куруп аткандан кийин?
Эми бизде баягы буга алып келген баягы иштерди карасак, кичине ушул жагынан биз өзүбүздүн баягы мүмкүн болушунча пайданы көрө албай келатабыз да. Бизде эми жакшы башкаруу механизми түзүлүш керек дагы. Баягы биз башкаргандай бир жак башкарса туура болот, сиз туура айтып атасыз. Биз 1/3 бөлүгүн ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бул жерге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул кан барата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болчу да. Жана бюджеттен, өзүбүздүн бюджеттен анча мынча акча бөлүндү, дагы бир каражаттарды иштеп таап, анан баягы даярдоо эмелеринин баарын, эсептөөлөрүн баарын жасап, бүт даярдоо иштерин баарын жасап туруп анан жанагы 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да. анткени Кыргызстан ошондо баягы көпчүлүк пакетине ээ болсо кийин башкарганга жеңил болот. Ал эми кошулуп аткан кошуна мамлекеттер ансыз деле пайдасын көрүшөт. Буларга көбүнчө ирригация жагына чоң пайда тиет да, суу маселесин убагында алганга. Анан энергияны дагы баягы таза энергия дагы арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми биз баягы бул иштерди убагында баягы так жасай албай, өзүбүздүн пайдабызды так аныктай албай, баягы ар кайсыдан балким ушундай схемага барып аткандырбыз. Бирок мунун жанагындай кооптуу жактары албетте болот.
Документке кол коюлгандан кийин айрым эксперттер айтып чыкты, негизи Кыргызстан өзү эле курса болмок, эл аралык уюмдардан насия алып депчи. Анан ушундай жол реалдуубу сиздин мындай Кыргызстан өзү кура алмак беле шарты бар беле деп ойлойсуз?
Кура алмак эгерде жанагындай бир күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берсе, жанагындай бир эл аралык тажрыйбасы бар күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берип, анан бул долбоордун мындай бир так пайдасын чыгарыш керек дагы, жанагындай бир бюрократиялык маселелердин баарын тез аранын ичинде чечип, жер маселеси, башка бир уруксат алуучу маселелердин баарын чечип туруп, анан жанагындай инвесторлорго мындай бир ынандыра турган бир шарт түзүп берсе, эл аралык жанагы каржы институттарын аралаштырсак мүмкүнчүлүк болмок. Бирок эми биз билебиз муну, ар кайсы баягы нерселер менен көп жылга созулуп кетти, анан ушундай бир ар кайсы семеге барып атабыз да деп мен түшүнөм.
Өзүңүз билгендей 2012 жылы ушул Кыргызстан Орусия менен камбар ата бир кесин курууга байланыштуу макулдашты эле. Аны менен кошо жогорку Нарын каскадындагы 4 кести да курмай болмок, бирок бир айрым бир себептерден улам Кыргызстан бул макулдашуудан бир тараптуу чыгып кеткени белгилүү. Анан азыр эми ушул коңшу мамлекеттердин, Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин ГЭС куруу, энергетикалык ушундай бир ири долбооруна байланыштуу Москванын каш кабагы кандай болушу мүмкүн?
Мындай да, азыр заман өзгөрүп атпайбы? Бул жерде мындай бир так жакшы эксперттерге таянып туура саясат жүргүзсө, Москва эч тоскоолдук кыла албайт. Анткени бул жерде азыр базар баягы кызыкчылыгы чечет да. Убагында аларга мүмкүнчүлүк берилди. Анан так айтып коюш керек, Кыргызстан чыгып кетти деп баягы формалдуу түрдө айтылып атат, бирок чынында Россия тарап чыгып кетти. Анткени баягы кризиске учурап алар каржылай албайбыз деп бизди ушундай бир жолго салды да, ушуну чечим алып бизди чыгаргыла депчи. Ошону так биздин эл түшүнүш керек. Анан мен көп эле айттым, мурун деле айттым, мындан камбар ата баягы баштапкы талкуу башталганда Россияга же башка бир мамлекеттерге мындай бир монополия кылып бербеш керек. Жанагындай мүмкүнчүлүк болсо ачык жарыялаш керек болчу да, ким кызыгат, ким кандай шарт менен келе алат деп, анан ошол жерден Кыргызстанга эң ылайыктуу шарт менен бир схеманы тандап алса негизи болмок да. Анан бул проект көпкө созулуп кетти. 12 жылдан баштап иш жылган жок, жанагы техник экономикалык негиздөөлөр гана жасалды, анан ошондон кийин туруп калды. Ар кайсы шарттар туура келбей калды да, баягы өзүбүздүн ички инвестициялык климатыбыз, баягы өкмөттүн натыйжалуулугу, башкаруунун натыйжалуулуктары ушундай бир себептер болду да. Анан баягы регионалдык экономикалык шарт дагы анча жакшы эмес болчу мурун. Анткени Казакстан монополия түрдө, Өзбекстан менен Казакстан, негизи Казакстан монополиялык түрдө гана сатып алчу бизден электр энергияны абдан төмөн баа менен. Анан кийин баягы биз Түштүк Азияга мүмкүнчүлүктөрдү ачып баштаганда, ошол жака жанагы электр чубалгыларын куруп баштаганда жана электр энергиянын баасы кескин өзгөрдү. Анткени азыр бияктан чыккан электр энергия 5 центтен ашык сатылат ар бир киловатт сааты. А буга чейин билесиздер, Казакстанда 1 центке алабыз, андан ашык албайбыз деп көпчүлүк ошол төмөн баа менен алып келишкен да. Ушул шарт өзгөргөндөн кийин эми бул мындай чоң проекттердин баягы мындай пайдалуулугу, экономикалык финансылык пайдалуулугу дагы жакшырды да кескин. Ушуну ошон үчүн мындай шарт түзүлүп атат азыр.
Эгер долбоор мындай башталып калса, келечекте бир кандайдыр бир талаш талкуу жаратпашы үчүн, бир мындай конфликт алып барбаш үчүн дагындай нерселер эске алынышы керек. Ушул долбоор башталып атканда эмнелер эске алынышы керек? Кайсы нерселер так жазылышы керек? Мындай эми азыр баарыбыз көрүп атабыз, суу ресурстары азайып атат дүйнө жүзүндө. Энергетикалык каачылыкка байланыштуу да бир топ маселелер бар. Ушундай шартта мындай үч коңшу мамлекет ири отуруп түз кеңешип чечкирей болуш үчүн.
Эми бул жерден мен айтып атам, мынакей бизде мисалы ресурс биздики, ыңгайлуу жайлар ар кайсы жерде боло бербейт мындай чоң мегапроект салгангача. Ошон үчүн ушуларды Кыргызстандын баягы үлүшү катары туура эсептелиш керек. Анан мына 34% биздики, Кыргызстандыкы деп атпайбызбы? Бул келишимге жанагы мындай бир ошол чечимди токтотуп блок кыла турган добушту ошо 34% кылса болот да, 34% блок кыла алат депчи. Мисалы 33% кыла албайт, 34% кыла алат. Ошондо мисалы эки мамлекет эгерде бир үстөмдүк кылабыз, мисалы сууну көбүрөөк агызабыз, ирригацияга басым кылып көбүрөөк кылабыз деп мындай бир чечимге сунуш кылып ошону өткөрөбүз десе, мисалы Кыргызстан ал чечимге вето коюп коюшу мүмкүнчүлүгү болуш керек да, 34% мененчи. Мисалы ар бир мамлекет жалгызстанды вето кыла албайт да, экөө чогулуп алып вето кылганга мүмкүнчүлүгү болуп калат. Экөө кошулса 34% ашып кетип атпайбы, 66 болуп. Ушундай башкаруу жактарын эске алса болот да.
Анан өзүңүз деле кабардар болсоңуз керек, убагында камбарата бир кесин курабыз деп Өзбекстан менен сүйлөшүп жүргүзүп жаткан маалда Бишкек айрым саясатчылар каршы чыкты эле. Ошолордун арасында мисалы азыр Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп жүргөн Кара Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар каршы чыккан болчу. Анан бул маселе мындай саясатташып кетпейби?
Эми мындай чоң проекттер, бөтөнчө бул энергетика, сууга байланыштуу проекттер эми сөзсүз саясат аралаш болот дайыма. Ушуну туура мындай жана келишимдерди бөтөнчө кылдат караш керек да. Кантип ушул чечимдерди башкарып, кантип мындай кызыкчылыктарды тең салмактарып тура алабыз деп.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Оморов кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Ал эми бул күндөрү Борбор Азия мамлекеттеринде 10-январдан тарта бир апта бою өлкөдө адаттан тыш суук болуп жатат. Катуу суукта Бишкекте сел саяктар үчүн эки убактылуу баш калкалоочу жай иштеп, ага күнүнө 150 ашык киши келип күн көрүп турду. Мындан тышкары 10 жерде чатырлар тигилип, ысык чай уюштурулган. Ага жылынуучу жери жоктор сыртта иштегендер келип отуруп кетип жатышты. Ушул күндөрү Бишкекте абанын табы 20 градуска чейин түшсө, ал эми айрым аймактарда андан да төмөн болду. Кыштын ызгарындагы Бишкекте уюштурулган жылынуучу жайлар тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Тамак ашыбыз бар, соцопека алып келип барып атат, кийим сийип, носки, перчатка баарын алып келип берип атат.
Көчөдө жан багып жүргөн Максатбекти убактылуу баш калка жайга милиция алып келген экен. Убагында куруучу болуп эл катары оокат кылып жүргөн Максатбек ичкиликке берилип, үй бүлөсүнөн ажыраганын айтат. 2 жылдан бери баарына кайыл болуп көчө кишисине айланган. Азыр башкы максаты эптеп сууктан аман эсен чыгуу дейт.
Ушундай болуп калды жашоо. Ичкилик, баягы эле ичкилик. Көчөдө жүргөм, анан милицияга келип тоң өлүп калба, басмай ак адаттырып көтөрүп келген. Ар кандай келет, тоңуп келет, кээ бирлер баса албай келет, кээ бирлер ботинкасы жок келет. Обмороженныйлар келип атат, гангрен менен келип атат. Скорый чакырып атабыз, кээ бирлердин скорый алат, кээ бирлерди принимать этпей коюп атат. Өзүбүз эптеп өлүп калбасын деп тамагын берип атабыз. Биякта азыр жаткандар кээ бирлер баспай жатат. Барып анын памперс кийизебиз, шымын которобуз. Сууктан келишет, көчөдөн келишет, милиция алып келет, скорый алып келет.
Максатбек өңдүү жылуулук издеп келген кишилер мында ондоп саналат. Орун тартыш болуп, жерге чейин төшөк салып жатып, бир маал ысык тамак ичип жан сактоодо. Мында келгендер 25 жаштан 65 жашка чейинки курактагы кароосуз калган жарандар. Арасында күчкө толуп турган курактагылар басымдуу. Сел саяктардын жарымынан көбү аялдар экенин байкоого болот. 44 жаштагы Лариса суук бүтсө экен деп тиленип отурат. Ар кандай майда барат иштерди жасай коюп, жан баккан аялга башкалар менен чогуу жашоо оңой болбой жатат.
На улице ужасно холодно, но у нас здесь отопление все есть.
Эшикте ушунчалык муздак болуп атат. Бизде бул жерде жылуулук бар, аябай жылуу. Азыр орундар бош эмес. Суукта үшүп калбасын деп алып келишет. Баарыбыз ушул жерде баш калкалап атабыз. Дагы рахмат өкмөткө, бизге кам көрүп атат. Мындай жайлардан дагы ачыш керек. Ичип, буту колун үшүк алдыргандар болот. Аларды туугандары да карагандан баш тартып, тез жардам бул жерге алып келет. Эшикте калтырып койгон да болбойт да. ичип көчөдө жатып калганын деле билбей калат экен кээ бири. Алар суулуккандан кийин анан эмне болгонун сурап башташат. Эми адамдын тагдырын эч ким билбейт да.
Разные люди, да, вообще с разными ситуациями.
Азыр отту карап коелук, себеп дегенде от кичине басаңдай түшсө эле ичим муздап кетип атат. Ошол себептен отту тындырбай катуу-катуудан жагып атабыз азыркы учурда. Жетте бир 8-9 тоннага чейин кетип атат.
Октябрь райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери бул жерде күнү түнү кызматта. Келгендерди жайгаштырып, тамагын, жылуу кийимин берген адистер тындырбай от жагып турушат. Райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Сталбек Эсенкулов.
Бияка келгендин баары тең эле баягы жолдо үшүп калгандар келишет. Бара турган жери жоктордун баары тең эле. Бияка отуруп жылынат, ысык чайдан ичишет. Жуунам дегендер душка түшөт, ичинде телевизорлор бар. Ар түрдүү милициялар алып келет, кори алып келет, кээ бир ушул жерде тегерек чекте жашаган кишилер алып келет, баягы көчөдө калгандарын көргөндө. Кээ бирлери болсо угуп өздөрү келет.
Тазалык ишканасынын гаражы катары иштеп келген имаратты муниципалитет 2017 жылы жашоого ылайыкташтырып ремонттоп чыккан. Жай айларында ал жерге келгендер азайып калат, суук түшкөнү жылуулук издегендер дароо көбөйөт. Башында бул жер 20 гана кишиге ылайыкташса, быйыл орундардын саны 80ге жеткен. Мындан башка шаарда дагы 2 баш калкалоочу жай бар. Алардын бири кыштан жай айларына чейин иштесе, бири жылы бою селсаяктарды багат. Азыр бул жайларга 150ден ашык киши келип жатат. Кыргыз гидромет бул күндөрү аба ырайы кескин суйт дегенден бери өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт министрлиги, жергиликтүү бийлик жана башка ведомстволор ыкчам иштеп жатат. Аймактарда ысык чай берген пункттар ачылып, 11 январда да Бишкектин 4 районунда 10 чатыр тегилип, жылынуучу пункттарда ысык чай, кофе даярдалган. Бул жерге ар кандай абалга туш болгон адамдар келип жатканын 7-чи муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетекчи орун басары Баястан Сүйүнбек уулу айтты.
3 палатка тегилди. Бирөөсү 12-чи микрорайондо, бирөөсү 5-чи микрорайондо, бирөөсү 9-чу микрорайондо. Ысык чайларды келип үшүп калган жарандарыбыз кофелерден ичип кетсе болот. Элдер өздөрү мондай кофелерди алып келип калтырып кетип атышат. Эң башкысы меш койгонбуз. Ичи жылуу, келип кайрылып жылууланып кетсеңиздер болот.
Бишкектеги көчөдө уюштурулган убактылуу жылынуучу чатырларга 11 январдан бери 400ден ашуун киши кайрылды. 9 январдан бери өлкөдө суук күчүнө кирип, Бишкекте абанын температурасы күндүз -15, түнкүсүн -20 градустан төмөн болууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Турну жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Мындан 5-10 жыл мурда Кыргызстандын саздары менен сууларынан кызыл колтук баканы көпчүлүгүбүз эле көрүп жүрсөк керек. Азыр бул баканы чырак менен дагы издеп таппайсыз. Адистер кызыл китепке кирген кызыл колтук баканын жоголуп кеткенин биринчиден климаттын өзгөрүшүнөн, экинчиден адамдардан көрөт. Бул баканын сейректеп кетишин кесиптешим Сабыр Абдумомунов изилдеп көрдү.
Кызыл колтук бака. Кыргызстанда бул жаныбар жоголуу коркунучунун алдында турат. Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Ош базарга келсеңиз, бул кызыл колтук бака кургатылып, тутамдап сатылып жатканын көрөсүз.
Ош базарынын ортосунда орун алган дарылыкка делген чөптөр, жан жаныбарлардын майы, кээ бир органдары, кургатылган сойлоп жүрүүчүлөр жана биз сөз кылып жаткан кызыл колтук бакада ошол жерде сатылат. Мында баканын бир нече түрүн табууга болот. Демейде аны 10-дон 20-дан кылып тутамдап сатышат.
Бул көлдүкү болсо көрмөстөр, кыпкызыл.
Тарттагы тор менен тутуп эле көп да бул. Сушилкага салып коет.
Бака издеп жүргөнсүз. Мунуңуз деген бул каяктыгы бул бак?
Бул
Кытайдыкы.
Кытайдыкы, Кыргызстандыкы бар.
Кызыл керек.
Арасында кагаз кутуда жатып катып калгандар да бар. Мына ул балдары менен торго түшкөн курбака окшойт. Баары өлүп калган. Ага карабай, сатыкта турат.
Морикин наштай көлдүк да.
Үйдө кармаган да жок.
Жок.
Муну өстүрбөйбү?
Мен саттым ушунучу. 100 саттым.
100 тугу канча сом экен?
2 сом.
2 сомдон 100 тугу 20 болуп кетет.
Биз бул жерден тирүү сатып алып, өмүрүн сактап калалы деп бака издеп табалбадык. Сатуучулар азыр бака сезону эмес деп түшүндүрүштү.
Тирүүсү баягы бир сезондо эле келет да, эми и все. Кашкалака бар.
Тирүү.
Тирүү эми жок, кызыл жок.
Негизи элибизде кыргыз элинде бака, жылан, кескелдирик, кашкулактын майы, суурдун майы, аюун майы деп колдонулган илгери эле. Бул Манас эпосунда дагы жазылган да.
Жанар Алгожоева, Аманат Өмүр коомдук фондунун жетекчиси.
Негизи баканы, жыланды сөөк ооруларга колдонулган. Ал эми жылан ысык болот дагы, бака суук болот. Бул баканы жараларга тарткан, ашказанын жарасы, ичеги жарага муну тирүү болуп кайнатып дагы, анан кургатып порошок түрүндө да, талкан кылып да колдонгон да.
Жанар айым элдик медицинаны же табыпчылыктын сырын билет. Ал коомдук уюм түзүп, дары чөптөр менен алектенип келет. Мындан бир нече ай мурда бир тааныш ага дарылыкка керекпи деп кызыл колтук баканы алып келип берген. Ал активисттерге кабар берип, анан ал маалымат бизге жеткен. Жанар айым баканы дарылык максатта өстүрүп, тукум курут кылбай сактап калса болот деген пикирде.
Бул баканы негизи өстүрсө болот. Жанагындай бак дарак болуш керек, анан көлчүк болуш керек. Бул бака негизи булакта жашайт да, бул таза суу болуш керек да. Булактарда бул бир секиргенде 2-3 метр секирет. Беркиндей жашыл бакадай болуп эле тура бербейт. Бул негизи коргош керек муну делечи. Муну жанагы икрасын чача электе кармап алып атышпайбы? Ошону көзөмөлдөш керек. Анан көлчө-көлчө кылып муну бакса болот. Негизи Кочкордо, Ысык Көлдө Кыргызстандын эки жеринде, анан Жумгал жакта да бар да.
Табыптар элдик медицинада баканы кургатылган чөп, жан жаныбардын майы менен аралаштырып даярдап сунуштап келет. Белгилеп кетсек, тирүү же кургатылган бака дары дармек болуп саналбайт. Анын фармакологиялык касиети илимий лабораториялык жактан далилденген эмес. Сокулуктагы Жанар Алгожоеванын үйүндөгү баканы биз Кочкордогу кичи корукка кое берген алып бардык.
Буга чейин сиздерге көрсөткөн кызыл колтук бака, мына биз өзүнүн мекенине же болсо ошол өзүнүн жашаган жерин алып келдик. Биз азыр Кочкор районунун кайсыл жери деп аталат бул жер?
Бияктеги Семизбел айлокпот чекилдек.
Чекилдек
айылы.
Чекилдек айылы. Чекилдек участогу.
Участок.
Участогунда турабыз. Менин жанымда Алмаз Байке. Алмаз Байке, ушул биз жана тандан бери сөз кылып аткан кызыл колтук баканы коргоо демилгесин өз колуна алган жападан жалгыз киши. Айтып кетсеңиз, кызыл колтук бака эмне үчүн коргоо маанилүү?
Биринчиден, бул кызыл колтук бакасы биздин кызыл китепке кирген. Эң биринчиден кызыл китепке кирген. Анан бул деген
жоголуу коркунуч
90 жылы деген 90 жылы Кочкордун кайсы токойуна барбы, ушундай мондай көлмөлөрдө бардык жерден көргөгө болчу да. Анан ошондон бери бул жоголуп отуруп азыр деген бул жок эсе болуп калды. Мисалы үчүн былтыр Илья Дамашов деген эколог эксперт экөөбүз деген ушу токойду баштан аягына чейин кыдырып чыгып бир эле участоктон таптык ушу баканы. Анан биякты ушу жакты кичи корук деп уюштуруп ушу жака бака кое бергенбиз. Основной жагы башка жакта аны элге айтпай атабыз да, анткени аяктында терип кетпесин депчи. Анан башка айылдарда да бар, бирок алардан ошо угуп атам кармап кетип атышат, анан базарларда сатышат деп. Муну болсо ошо дарычылыкка деп.
Келиңиз, азыр мен бул биздин баканы
салат тууралы.
Мындан 5-6 жыл мурда экология менен иши жок Алмазбек Раев учурда табиятты коргоодо талыкпаган активист. Ал уюм түзүп элет элине бир топ окууларды өткөргөн.
Кириш керек эле, ошон үчүн бул аябай жайыз деп атат.
Уюгуна кирет да. Мындан эртерээк болгондо биз деген бияктан эле көргөз бермекпиз, кармап бермекпиз да, анан азыркы учурда азыр уйкуда бар, уктап аткан азыр кези да.
Эми муну эмне кылабыз биз азыр? Сиз эмне кылабыз?
Муну мен азыр муну бияка кое бергенде бул бакка деген жоголот. Мен муну алып барып жазга чейин өзүм ылайыктуу жерге коем, үйгө ылайыктуу жерге коем да анан жазында кайра кое берем өзүнүн туугандарына.
Кызыл колтук баканын мекени саналган Кочкор районунда эмне үчүн бул уникалдуу амфибиянын жок болуп кеткенин Алмазбек мырза изилдеп да көргөн экен.
96-97 жылдары Кочкордо пуш ишканасы иштеген, аякта кытайлар келген. Анан кытайлар деген ошол кезде деген ар бир баканы 5 сомдон алган. Анда 5 сом деген кичине эме акча болчу. Ошол кезде баягы элдин жумушу жоктугунан байланыштуу элдин баары токойго чыгып кармап, анан ошо кытайларга эң биринчи немеси ошо болуп калды да. Кармап ар бир баканы 5 сомдон өткөрүшкөн кытайларга. Анан экинчи себеби болсо бизде деген калифорнийский норка пайда болгон. Муну дагы бир ишкерлер алып келип багышып ушакта. Анан бир 7-8 качырып ийген. Анан качырып ийип деген ушактан ал калифорнийский норка көбөйүп кеткен. Ал норка болсо ушу баканы да жейткен, балыкты да жейткен, кушмуштун баарын жешеткен да. Бүт каякта жүрсө ошо дагы фактор болду. Анан үчүнчү фактор болсо бул климаттын өзгөрүшү. Биздин климат өзгөрүп атат.
Жайык саздарда өскөн бадал токойлорунун аянты Кочкор районунда жылдан жылга азайып келет. Мындан улам Алмаз Раев жергиликтүү жамаат менен бирге глобалдык экологиялык эл аралык фонддун көмөгү менен жасалма токойлорду кеңейтүүгө киришкен. Айыл четине миңге жакын карагат, кожогат жана тикенеги жок чечирканак көчөттөрүн отургузуп коорушкан. Мындан сырткары өспүрүмдөргө агартуу иштерин жүргүзөт.
20-нчы жылы болсо бир долбоорум болсо бадал токойлор сактап калуу, анын ичинде кызыл колтук деген долбоор болчу, анда болсо мектептерде ачык сабактарды өткөнбүз. Именно кызыл колтукту сактап калуу боюнча. Анан ошо ачык сабакка даярданганда бир окуучу үйүнөн кургатылган баканы көтөрө келди. Дарычылыкка деп үйүндөгүлөр алган экен, сатып алган экен. Кочкордун базарынан эле алыптыр. Тиги ачык сабакка нетебиз деп анан бала да үйдөн көрүп калып, анан баягы баканы көтөрө келиптир да. Экотех инспекцияларга дагы сүйлөшүп атабыз, аларга да айтып атабыз. Башында болсо мен экотех инспекцияга барып айтсам, кызыл колтук бакасы кызыл китепке киргенин билесиңер десем билебиз дейт. Ушуга кармаган боюнча кандай штрафтанары бар десек, аны билишпейт экен да. Билбейбиз дешти да. Анан бияктан дагы биздин бийлик дагы ушуга кызыктар болуп, иш чараны көбүрөөк алып барса деген оюм бар.
Кызыл китепке кирген сейрек кездешкен жан жаныбарларды коргоого көзөмөл кылган Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу биоресурстарды контролдоо башкармалыгынын инспектору Азамат Бокешев соода жайларды текшерүү жана элге түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргөнү менен жашыруун соода тыйылбай жатканын моюнгалат.
Бул баканы кармоого, сатууга биздин Кыргыз Республикасында тыюу салынган. Ачыкка чыгарбастан сатып келишет. Рейдтик иш чаралар, элге түшүндүрүү иштери буга чейин жүргүзүлүп келет, дагы да жүргүзүлүп жатат. Ошо биз тараптан, биоресурстарды контролдоо тарабынан. Былтыркы жылы ушу катталды эле Ош базарында сатылып жатканда, ошо былтыркы мурдагы жылдары биздин кызматкерлер барып жеринде көрүшүп мыйзам чегинде чара колдонушкан жана эскертүүлөр берилип келген буга чейин. Бул баканы азыр мыйзамсыз кармап ушундай сатып же сатып алып же сатуу боюнча атайын Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексинде 261-чи берене мыйзамсыз аңчылык кылуу же жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин кармоо боюнча 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин айып пул каралган. Административдик айып. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын 224-чү токтому менен бекитилген атайын такса бар жаныбарлардын. Бул кызыл колтук бакага именно 10,000 сом доо ойлот да мамлекетке кетирилген чыгым үчүн эгерде өлтүрүлүп сатыла турган болсо.
Кызыл колтук бака, башкача айтканда Борбор Азия бакасы, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Башка бакаларга салыштырмалуу, денеси кичирээк келип, чоңдору 8 сантиметрге жетет. 2019 жылдын 6 сентябрында Кыргызстандын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргызстандын кызыл китеби, рептилиялар жана амфибиялар деген теманын астында почта маркаларын чыгарган. Анда кызыл колтук бакага да өзүнчө марка арналган.
Кыргызстанда кызыл колтук баканын жоголуп бараткан себептерин изилдөө жүргөн эмес. Жеке активисттердин, экологтордун байкоосун эске албаганда, расмий мекемелер менен атайын адистердин ага чама чаркы жетелек.
Этот вид находится под серьезным прессингом.
Илья Домашов, эколог.
Бул кызыл колтук бака олуттуу басымдын астында турат. Себеби анын жоголуп баратышы бир эле адамдардын таасиринен улам эмес. Климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу. Ошондой эле ал жашаган аймактардагы башка жаныбарлардын түрүнүн өсүшүн да эсепке алуу керек. Өткөн кылымдын 20-30 жылдары баканын бул түрүн Кыргызстандын жарымынан, анын ичинде Бишкек шаарынан да кездештирүүгө болот эле. Тилекке каршы учурда саны өтө азайып кеткен. Бул маселенин маанилүүлүгү ар бир жаныбар түпкүлүгүнөн жашаган жериндеги экосистемасына тыгыз жуурулушкан. Эгер бул системада бир түрдүн азайып кетиши, демек айлана чөйрөнүн климаттын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Айтсак, кызыл колтук бака Ысык Көлдүн, Нарындын, деңиз деңгээлинин кыйла бийик аймактарында жашап келген болсо, климаттын ысышы менен ал алкактарга көл бакалардын агылуусу арткан. Алар кызыл колтук баканын жемин тартып алып, сүрүп чыгарып жатышат. Ошондой эле амфибиялар арасында вирустардын пайда болушу да бакалардын азайып кетүүсүнүн бир себеби болууда.
Распространение идет всевозможных вирусных заболеваний среди амфибий.
Тукум курут болуп бараткан кызыл колтук бакалар Ысык Көл облусунун тескейинде, Нарын облусунун Кочкор жана Жумгал райондорундагы таза сууларда, дарыялардын жайыккан жээктеринде көп кездешет. Мурда сары өзөн чүйдө көп жүрсө, азыр дээрлик жок эсе. Бака эң көп байырлаган Кочкор район аймагында 1 гектар жерге орто эсеп менен 25 кызыл колтук туура келет. Башка Аладагы Ош базарынын ортосунда табышмактуу жагдайда кармалып, кургатылып, тутамдап сатылып жаткан бул уникалдуу жерде сууда жашоочу кызыл китепке киргенин албетте баарыбыз билбейбиз. Атактуу жеңи жок акындын аккан суусунда балырынын ичине бака чардап токтогон, келишкенсиң аккан суу, көрүп адам жыргаган, бейиштенсиң аккан суу деп ыртагандай, күнүмдүк турмуштун түйшүгүнөн улам бейиштей болгон жерибиздин берметтерин өз колубуз менен жок кылууну токтотсок, ал үчүн баарыбыз жооптуу да, милдеттүүбүз да. Угарма, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Аны даярдаган мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Кезек ачык тайм рубрикасында аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт. Вино же шарап даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Анын баасы жасалган жылына, өндүрүлгөн аймагына жараша болот. Кыргыз коомунда вино ичүү маданияты канчалык калыптанган? Шарапты башка алкоголдук ичимдиктерден айырмасы эмнеде? Ачык тайм подкастында ушул темага кайрылабыз. Спирт ичимдиктерди көп ичүү саламаттыкка зыян экендигин дагы эскерте кетели.
Мен азыр Европада досум Патрик Реслинин үйүндөмүн. Ал мага кызыл вино куюп жатат. Бүгүн столдо ак вино болушу мүмкүн эмес. Себеби дастаркондо уй этинен гана жасалган тамактар турат. Анын үстүнө кыш болгондуктан мен муздак иче албайм. Бөлмө температурасында бир гана кызыл вино сакталат. Калгандарын муздак ичиш керек. Ошондуктан бүгүнкү биздин тандоо кызыл вино.
I would say wine is my preferred alcoholic beverage.
Мен Францияга чектеш Швейцарияда төрөлөскөм. Биздин чөлкөмдө түшкү жана кечки тамак учурунда бир бокал вино ичүү салтка айланган. Вино мага жөн гана ичимдик эмес, тамактын даамын ачкан ичимдик.
So for us it's customary to have a glass of wine with dinner.
Патрик айткандай, вино көпчүлүк европалыктардын тандоосу. Бул алардын күнүмдүк тамак ашынын бир бөлүгү. Аны эч кандай салтанатсыз эле ичишет. Бирок мен туулуп өскөн Кыргызстанда шарапты көбүрөөк аземдерди дасторконго коюшат. Ошондуктан менде күн сайын ичүү аракечтикке жетелеши мүмкүн эмеспи деген суроо пайда болду.
That's a good question, but I would say that everything.
Кызыктуу суроо экен. Бул албетте ар бир адамдын жеке жоопкерчилигинен көз каранды. Эгер тамактанарда ичерде жоопкерчиликти сезсеңиз, анын зыяны жок. Ичүүдө аша чаап көнүп калууга жеткирбешиңиз керек. Көнүп калды деген кандай болушу мүмкүн? Сиз тамак менен кошо вино ичкенде даамдын палитраларын байкабай каласыз. Винону конокторго башка, өзүмө башка деп бөлүп сатып албаймын. Себеби винонун баары эле каалаган тамак менен айкалыша бербейт. Коногума же өзүмө куя турган вино дасторкондогу тамактан көз каранды.
You also need to consider what the dinner is, so not every wine goes with every dinner type. So obviously there will be a distinction what's on the plate rather than who's coming for a visit.
Патрик айткандай, бакалга куюлчу вино кандайча дасторкондогу тамактан көз каранды. Аны алдыда кененирээк айтып беребиз. Баса бул программаны даярдоодо мен кесиптештерим Амирбек Азам уулунун жана Төрөкул Дооровтун шарап тууралуу жазган кызыктуу макалаларынан маалыматтарды колдоном. Ошентип, Патриктин үйүндөгү кечки тамактануу учурунда менде вино тууралуу подкаст жаздыруу идеясы пайда болду. Меймандостук үчүн Патрикке ыраазычылык билдирип, үйгө кайттым. Жолката Бакыт Азимканов жана Төрөкул Дооров аттуу тааныштарыма байланышып, вино тууралуу баарлашууга чакырдым. Вино же шарап даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Анын баасы жасалган жылына, өндүрүлгөн аймагына жараша бааланат. Мисалы, быйыл же былтыр жасалган шараптар салыштырмалуу арзан. Ал эми 3 жылдан көп сакталган болсо, наркы өсө берет. Анан албетте, вино чыгарган компаниянын аброю да шараптын баасын аныктайт.
Биринчиден, ар бир винонун өзүнүн өзгөчө даамы болот, анан винонун дагы түрлөрү болот, анан десерттик вино, анан кургак вино, анан
бул Бакыт Азимханов Германиянын Мюнхен шаарында жашайт. Көп жылдан бери вино жана аны даярдоо ыкмаларына кызыгып жүрөт.
Мисалы үчүн кызыл эт менен кызыл вино кой алып келип, аны союп жесеңиз кызыл эт, анан ошого бийик тоодо өстүрүлгөн жүзүм менен кызыл вино менен кошуп жеп, ошону уртасаңыз, ошол сиз жеп аткан кызыл этке өзгөчө даам берип, ошол даамдын жаңы боектор ачылат да, сиз мурда байкабаган даамдар дагы сезесиз. Жеңил тамак болсо, же мындай ак эт болсо, тууктун эти болобу, же үндүктүкү, же балык болсо, анда жакшы бир муздак ак вино ичсеңиз, ал дагы ошол баягы тилиңиздин учундагы рецепторлор дагы ошол тамактын даамын башкача кабыл алат. Эми мисалы үчүн жайында сиз күндүн аптабында бир розе винону ичсеңиз ал дагы жакшы.
Вино этикетине ылайык тамактан мурун бир аз ууртап койсоңуз, ал сиздин табитиңизди ачып, тамактан ырахат алууга жардам берет. Эл аралык жүзүм жана шарап уюмунун аныктамасына ылайык, винодогу спирттин курамы 8.5%-тен кем болбош керек. Бирок климаттын, топурактын, жүзүм сортторунун сапатынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен 7%-ке чейин азайтылышы мүмкүн. Бирок кээ бир өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдары бул чекти 5.5%-ке чейин төмөндөтөт.
Чынын айтканда, вино ичүү маданияты менен биз төрөлгөн эмеспиз да.
Төрөкул Дооров, Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси.
Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда вино ичүүнүн маданияты деген башка бир топ мамлекеттерге караганда, мисалы Европадагы мамлекеттер менен салыштырып көргөндө деле анчалык деле өнүккөн эмес. Бир көргөнүбүз эле арак, коньяк тууралуу. Винону мен көбүрөөк ушул Европага келгенден кийин мындай тереңирээк кызыгып карап баштадым. Эмне үчүн ичишет, аны кандай ичет, бул жөн эле бир алкоголдук ошол ичимдиктердин бириби же бир ушул коомдогу кайсы бир катмардын жогорураак турган катмардын өзүнө гана мүнөздүү түрүбү? Анан мындай карасам, бизде көбүрөөк ичүү маданияты кандай? Мен азыр эксперт катары сүйлөбөйм, жөнөкөй эле мындай байкоочу катары, сырттан байкап жүргөн адам катары карасам, түбүнө чейин көтөр деген өзүнчө бир маданият бар го бизде. Ай, сен ичпей калдың, сен калтырып койдуң деп. А виного келгенде ал иштебейт. Винону өтө жай ичишет. Өтө бир уртап, ошол ар бир уртамда анын бөт жанагы даамын сезип, мүнөзүн сезип, ушул сезимдерди жакшылап бир адам алып туруп ичпесең рахатын толук түшүнбөй калышы мүмкүн.
Азыр вино дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өндүрүлөт. Бирок шарап сүйүүчүлөр көбүрөөк Франциянын, Италиянын жана Грузиянын винолорун макташат. 2000-жылдан кийинки эсептерди ала турган болсок, дүйнөдө 2007-2008 жылдары эң көп вино сатылган. 250 миллион литр. Интернеттеги ачык булактарда жарыяланган статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, 2020 жылы дүйнөдө 234 миллион литр вино сатылды. Андан кийинки жылдардагы эсептерди таба алган жокмун. Дүйнөдө винону эң көп экспорт кылган 5 мамлекет: Франция, Италия, Испания, Австралия жана Чили экен. Эң көп импорт жасагандар: АКШ, Улуубритания, Германия, Канада жана Кытай. Экспорт жана импорттун баалары миллиарддаган евроны түзөт. Мисалы, Францияда таза вино өндүрүүчүлөрдүн саны миңдин тегерегинде. Жалпысынан өлкөдө 14 миңдей вино өндүрүүчү бар. Төрөкул Дооров 2010 жылы бул өлкөгө барганда таза вино жөнүндө кызыктуу макала даярдап, вино өндүрүүчүлөр менен баарлашып келген эле.
Менин оюмда бул таза вино бул кымбат вино болчу да, мен өтүрө жөнөкөй түшүнчүмүн. Кымбатпы, демек жакшы вино дегенчи. Ал дайым эле андай эмес экен. Эми албетте винонун баасына карата сапаты тууралуу дагы көп нерсени айтса болот, бирок ошол эле кезде био вино деп алар таптакыр башка бир продукцияны түшүнүшөт экен. Маселен, жерге, табиятка болгон бир өтө жумшак мамилени дагы. Ал дегеним, алар жөнөкөй эле бир темир соколор менен байланган бир тракторду колдонушпайт жүзүмдү өстүрүш үчүн. Алар ошол жыгачтан жасалган соко, кол менен адам ар бир жүзүмдү өздөрү сүйлөшүп аны менен ушундай мамиле менен өстүрүшөт экен да. Ошондой мамиле менен топтолуп алынган жемишти, жүзүмдү анан ачытып өтө аяр мамиле жасап, ошонун негизинде жасалган вино алардын түшүнүгүндө био, таза, жакшы вино деп эсептелинет экен. Ошондо сурап көрдүм, сиздер кантип ажыратасыздар? Эми жөнөкөй адам, маселен мен, кантип ажыратышым керек? Бул жакшы вино же жаман вино экенинчи? Дүкөнгө барып алсам эмнесинен билем десем, алар мага бир жөнөкөй эле методду айтышты. Эртеси күнү сенин башың ооруса, демек бул жаман вино болгон деп. Бирок бул эми өтө жөнөкөй жооп да. Анын ичинде бир чоң мүчүлүштүк бар. Анткени кандай вино ичпегин, эгер көп ичсең, баары бир башың ооруйт.
Андыктан адистер жана вино сүйүүчүлөр ичкенде чекти билип, сөзсүз бөтөлкөнү бошотуш керек деген ойдон алыс болууга чакырышат. Шекердин курамына жараша вино кургак, жарым кургак, жарым таттуу жана таттуу болуп бөлүнөт. Этикетке ылайык шарап бокалда ичилет. Шишеден жасалган туткасы узун, жоонураак бокалдар кургак жана кызыл шараптарга ылайыкталган. Жарым таттуу шараптар үчүн кенен бокалдарды колдонуңуз. Кууш жана узун бокалдарга газдалган шарап же шампан виносун куясыз. Кичинекей бокалдар десерт жана ликор шараптарына арналган. Түсүн, даамын баалоо үчүн жана шарапты айлантып ичүү үчүн бокалга винону толтурбай куюу керек. Шарап канчалык эски болсо, ошончолук кылдат мамиле талап кылынат. Узакка сакталчу винонун капкагы үчүн корк эмен дарагынан жасалган тыгын колдонулат. Ал штопор менен ачылат. Эреже боюнча ак же кызгылт шарапты бокалга куярда ачыш керек. Ал эми кызыл винону кычкылтек менен каныктыруу үчүн 30-40 мүнөт мурун ачкан жакшы.
Негизи Кыргызстанда вино ичүү маданияты эми гана калыптанып келатат десем болот. Албетте вино мурдадагы ичилген. Кыргызстанда вино өсөт, жүзүм өсөт, вино өндүрүлөт. Бирок бизде негизинен баягы таттуу, анан десерттик вино деп коет, ошону көп ичип үйрөнүп калган да, ошо табити ошого көнүп калган. Азыр эми гана бизде мындай кургак вино, анан жартылай кургак дегенге эми тенденцияда байкап баштадым да. Мисалы үчүн Кыргызстанга барсаң, бир 10 жыл мурда барсаң, ак вино сурасаң, баягы жылуу кылып алып келип берет, жылуу эле баягы бөлмөнүн температурасында. Азыр эми ак вино деп сурасаң, муздатылган алып келет. Демек бул ошол вино ичүү маданияты калыптанып элге сиңип баратат дегенди туюндурат.
Кыргызстанда винолор 100 сомдон 5000 сомго чейин сатылат. Албетте, булар мен өзүм көргөн баалар, а балким мындан башка нарк да болушу мүмкүн. Ал эми Европада күнүмдүк үчүн эң көп сатып алынгандары 6-20 еврого чейин. Кээ бир жерлерде өтө кымбат бааларды да көрөсүз.
Ушу жүзүм өстүрүлгөн жердин суусуна, анын топурагына, анан мисалы үчүн вино өстүргөн адамдар ушу жүзүмдү эккенден мурда ушул топуракты алып кадимкидей оозуна салып топурактын даамын көрөт, тили менен текшерип, баягы орусча айтканда почвоведение деген предметти окушат ошо вино өндүргүчтөр. Ошол топурактын составына да карайт да. Эгер топурак аябай жакшы борпоң топурак болсо, ошол жерде өстүргөн жүзүм дагы жакшы болот, ал жерде өстүргөн винонун дагы баасы бир аз өйдө болот. Себеби бул топурактын баягы сапатына дагы көп көз каранды болот да баасы. Кээ бир винонун түрлөрүн бир кылым, эки кылымга чейин сактаса болот. Көбү бул 99% бул кызыл винолор көп, өтө көп жыл сатылат. Мисалы үчүн деңизге чөгүп кеткен кайыктардан винолорду таап чыгышат. Ошол кайыктардагы чөгүп кеткен кайыктар винолордун карасаңыз, алар аукциондо сатылып атышат. Ошол 100 жылдан ашык вино баалары 6 млн евро чейин барган винолор бар. Негизи винону сактоо мөөнөтү чындыгында узак кызыл винону көп сатса болот.
Адистердин айтымында винонун тазасында жүзүмдүн өзүнүн ширесинен сырткары эч нерсе болбош керек. Бирок айрымдарына химиялык заттар кошулары айтылып жүрөт. Чет элде байлардын гектарлаган жүзүм талаалары, вино чыгарган заводдору бар. Азыр Кыргызстандагы дүкөндөрдө винонун түрлөрүн табасыз. Анын кайсы бири өлкөнүн өзүндөгү айтылуу шампан вин комбинатта же аймактардагы вино заводдорунда өндүрүлгөн, айрымдары чет мамлекеттерде даярдалган.
Кыргызстанда вино өндүрүп өтө бир чоң масштабтуу экспорттоого көзүм жетпейт, бирок мисалы үчүн чакан өлкөлөрдө эле вино өндүрүп аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен өлкөлөр бар да. Мисалы үчүн Ливанда вино, ушу винону баалагандар ошону таап издеп ичишет. Өндүрүүчү ишканалар деле аз, бирок алар ошолордун какой-то бир нишаны ээледи да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы тоолуу өлкө, бизде топурак борпоң, жакшы сууларыбыз таза, жүзүмдөрүбүз жакшы. Ошолордун бир винонун баягы эл аралык стандартка дал келген сапатта чыгарса, анан жүзүмдүн ошол именно виного ылайыкталган сортторун өстүрүп чыгарса, албетте өзүнүн ордун ээлейт.
Орто кылымдарда бүгүнкү Иран, Ооганстан, Пакистан, Орто Азия мамлекеттери, Азербайжан жайгашкан чөлкөмдө шарап ичүүнүн маданияты болгонун адабий жана тарыхый булактар күбөлөйт. Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканы айтылат. Вино тарыхый чыгармаларда деги адабиятта да көп кездешет.
Ушу орто кылымдардагы чоң ойчулубуз акын Омар Хайям эми шарап жөнүндө көп жазбадыбы? Ал киши дагы ошону жазып өткөн, маселен айткан: катылган аалам сырын кимдер билет, дүйнөдөн бири кетсе бири келет, ачыгы дүйнө идиш, а биз шарап идишке куюштурат бизди ченеп. Шарап ичпөө бизде тартип, бирок да азыр көптүр ким менен кай убакта мерчемин таап байкап ичсең ичкенде акылдуулук кемтикте эмес, уятта деген. Эң эле маанилүү сөз бул жерде мерчемин таап байкап ичиш деген сөз. Мурза Капаровдун чыгармасы бар да, Буурул түндө туулган кыз деген. Анын мындай жери бар экен. Эми бул диалог. Эми чанашты алып кел деп буйрду абышкан небересине, өзү оттун жанына мандашурунуп отуруп алып. Бала казанга көмүлүп аткан чанашты сүйрөп келди. Абышка шашпастан анын оозун чечти. Чанаштан ачыган жүзүмдүн кычкыл жыты буруксуп, быжырап кайнаган дабышы угулду. Түзүк, деди абышка. Кийин чанаштын оозун түрүп узакка жутту. Ох, жакшы ачыптыр жаныбар. Мына ушундан кийин абышка жегдесинин чөнтөгүнөн теспесин сууруп чыгып, аны жай тартууга киришти. Ошол эле учурда кыңылдап өзүнүн эң жакшы көргөн ырын баштады. Мас булбул жол алды Гүлүстөн жакка.
Винону ар кайсыл элде ар кандайча атап жүрүшөт. Мисалы, түрк тилдүүлөр же фарсиде сүйлөгөндөр шарап дешет, бирок ага карабай вино деген аталышта сакталган. Ал латынча винум дегенден алынган. Винум күч дегенди билдирет. Бардык алкоголдук ичимдиктердин, анын ичинде шараптын да негизи этанол экенин эстен чыгарбоо керек. Дозасына жараша акыл эсти маңкылат. Гарвард медициналык мектебинин окумуштуулар тобу виного эксперимент жүргүзгөндө аны такай ичүү организмдеги майларды эритип салмакты азайтарын аныкташкан. Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Аны жаңы жыл арапасындагы бул чыгарылышында вино же шарап тууралуу сөз кылдык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Подкастты даярдоого швейцариялык Патрик Креслем, Мюнхенде жашаган кыргызстандык Бакыт Азимканов жана Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров жардам беришти.
Азаттык радиосунун 15-январдагы таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касымалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан же социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.